Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Presidenti Obama akuzon Rusin për shkelje të marrëveshjes së Gjenevës. Moska thot se Perëndimi po nxit revolucion me ngjyrë në Ukrainë. Tre amerikanë të vrarë nga një sulm në Kabul. Qëndroni me ne për t'u njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Rusia nuk është duke respektuar marrëveshjen e Gjenevës, e cila ka për qëllim qetësimin e krizës në Ukrainë. Duke folur në Japoni, Obama ka thënë se deri më tash Moska nuk ka ndërmarrë ndonjë hap për zbatimin e saj. Presidenti amerikan ka paralajmëruar sërish Rusin për sanksionet të mëtejshme. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka akuzuar Perëndimin për nxitje të revoltës popullore me qëllim ndryshimin e regjimit në Ukrainë në mënyrë jo kushtetuese. Lavrov ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po bëjnë përpjekje të organizojnë një tjetër revolucion me ngjyrë në Ukrainë pas përmbysjes së ish-presidentit Viktor Janukovych. Ai ka thënë se Ukraina po përdoret si figurë shahu në një lojë gjeopolitike kundër Rusisë. Ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka thënë se sanksionet ndërkombëtare kundër Rusisë në lidhje me krizën në Ukrainë duhet të forcohen dhe zgjerohen. Duke folur në Universitetin e Connecticut, Clinton ka thënë se Rusia do të paguajë çmim të lartë për ndërhyrjen e saj në Ukrainë. Ajo ka thënë se Perëndimi duhet të jetë shumë i qartë, i fuqishëm dhe në një farmase i durueshëm në mënyrë që të bëjë presion mbi presidentin rus Vladimir Putin. Tre amerikan janë vrarë pasi një zyrtar policor ka hapur zjarr në një spital ndërkombëtar në Kabul. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar sulmin. Mësohet se në mesin e të vrarëve është edhe një mjek. Motivi të shtënave nuk dihet. Kabuli është tronditur nga një val sulmesh vdekjeprurse këtë vit, të cilat kanë pasur në shënjestër civilët e huaj. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të zhgënjyera me planin e Hamasit dhe të organizatës për çlirimin e Palestinës për të formuar qeverinë e unitetit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se plani mund të komplikojë seriozisht përpjekjet për të arritur paqe midis palestinezëve dhe izraelitëve. Izraeli refuzon të bisedojë me Hamasin për shkak të thirrjeve të grupit islamik për të shkatruar shtetin hebre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Bankat komerciale në Kosovë kanë ndryshim të madh midis interesit për kredi dhe atij të kursimeve. Ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë si paradoksal këtë fakt dhe kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të ndërhyjnë në rregullimin e tregut bankar. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Për dallim nga normat e larta të kredive në bankat komerciale në Kosovë, kamatat e interesit për kursimi janë shumë të ulta, thon ekspertë të kësaj fushe. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, në muajin shkurt të këtij viti normat për depozita kanë qenë 2.04%, kurse kamatat për kredi 11.81%. Depozita me afat është një marrëveshje lidhur ndërmjet bankës dhe klientit për një shumë dhe afat të përcaktuar. Për shumën e investuar, klienti përfiton interesin sipas shumës afatit monedhës dhe frekuencës e kreditimit të interesit të përcaktuar në kontratën e depozites. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se ndryshimi i kamatave në kredi dhe kursimet destimulon klientët për të deponuar paratë të tyre në institucionet financiare. Milazim Abazi pohon se 0.8% është norma kamatave në depozita, ndërkaq 2.04% është normë vetëm ujore. A jap shpjegim lidhur me këtë.
Aktualiteti sot që është ka 2 muajt e fundit që nuk ka bankë që i paguan mbi 0.8%. Edhe ata që kanë pas kontrata 5 vjeqare me një interes ma të lartë, për shembë 3-4%, i kanë thirë bankat e janë të i prishim kontrata se su e japin bankë.
Profesorin e Universitetin e Prishtinës, Naim Ngashi, për Radion Evropa e Lirë, e quan të pa kuptuesh me ndryshimin e madhë në mes të kamatave të kredisë dhe depozitave. Në tregun bankar ka shkelje të regulave dhe shkryuar një pabarazi, kështu që si pas Ngashit, kontribut në këtë fush duhet të japë edhe Banka Qendrore Republikës së Kosovës.
Këtë aspekt e fajsoj Bankën Qendrore të Kosovës për arsye se ajo nuk është duke luajtur rolin e vet si rregullatori i tregut, jo për të ndërhyrë drejt për drejt në bizneset private, mirë po për të ndërhyrë për të krijuar një gar fer ndërmjet pjesëmarrësve në tregun bankar në Kosovë.
Në anën tjetër, Mila Zimabazi vlerëson se bankat komerciale në vend janë në kufi të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe nuk dëshirojnë të pranojnë vlerë të lartë të depozitave.
Kjo ndikon negativisht në rritjen e potencialit kreditor të bankave, nga se nëse bankat nuk i pranojnë depozitat, ka se si të rritet kredia. Po ashtu, kjo ndikon në rritjen e informalitetit. Ju dini sa ne kemi vuajt që si nxisim qytetarësit që parat të mbajnë në banka. Ta i destimulan që parat të shkojnë në banka. Për kundra zi, qytetarit tash i nërsohet shumë rëzikjeve, edhe tash villoj biznisin informal, i nërsohet rëzikës të vjedhjes parave, në plaçkitjeve, humbjeve dhe kështu me radhë.
Pavarësisht diferencës së kamatave, vlera kursimeve të klientëve në nën bankat komerciale në vitin e kaluar ka arritur në 2 miliardë 441 milion euro. Naim Gashi këtë fakt e quan paradoks.
Unë mendoj se paradoksalisht niveli depozitave është shumë i lartë në Kosovë krahasuar me interesat shumë të ulta që ekzistojnë për depozitat bankare. Mirë po, tregu financiar në Kosovë nuk duhet ta keqpërdorë këtë besim të cilin e kanë qytetarët e Kosovës dhe bizneset tek sistemi financiar, dhe ato nuk duhet ta keqpërdorin që të ofrojnë interesa 3% dhe të japin kredi 17% për biznese, ka raste kur edhe 23%.
Bankat në Kosovë ofrojnë llogari të ndryshme të kursimit si dhe depozita me afat. Normat e interesit për se cilën nga këto llogari ndryshojnë varësisht nga lloji llogarisë dhe afati kursimit, thot në një përgjigje përmes postës elektronike Iliriana Tahiraj, zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun në Bankën Raiffeisen. Ajo pranon se normat e interesit për llogaritë e kursimeve kanë shënuar uljen e vitet e fundit, por që depozitat në këtë bankë janë duke u rritur vazhdimisht dhe janë në nivelin më të lartë deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me rastin e ditës botërore të librit në Kosovë, këtë javë janë organizuar aktivitete të ndryshme. Megjithatë, në mesin e qytetarëve kosovar konsiderohet të ketë rënje të lexueshmërisë për shkak të mundësive që ofron interneti dhe rrjetet e ndryshme sociale. Aktivistët thonë se po bëjnë përpjekje për të rikthyer shprehinë e të lexuarit. Në këtë temë kemi raportin e Arjana Kasapollit.
Zana Hoxha Krasniqi nga organizata Art Polis, që merret me shënimin e ditës botërore të librit në Kosovë tashë 3 vjet, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një rol të padiskutueshëm në rënjen e lexueshmërisë së librit ka luajtur edhe interneti.
Zhvillimi i mediave sociale dhe i teknologjisë ka ndikuar që leximi të mos jetë më shprehje e përditshme ose zakonshme e njerëzve. Dhe tashmë është avancuar me këtë teknologji siç tash, fatkeqësisht kjo vret edhe tek moshat e më të vogla. Dhe ne për këtë arsye kemi zhvilluar këtë aktivitet shënimin e ditës botërore të librit që 3 vite me qëllim që njerëzit vedisohen dhe të kenë çësje në libra dhe të kthejnë shprehinë të lexuarit. Sepse, si që dihet, leximi është një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të karakterit tonë.
Ndërkaq Magbulja nga libraria Dugagjini ka bërë të ditur se libri në vend lexohet edhe përkundërsisht, thot ajo, çmimit të lartë që ka ai.
Lexohet prej moshave të ndryshme, se unë i vrej këtu që vinë njerëzit dhe thoi një s'lexohet jo kështu. Faktikisht lexohet që ta moshave, nuk ka mosh caktuar, po normal që është mosha e të rive ma shumë. Lexohen këto librat bestseller edhe në anglisht edhe në gjuhë shqipe. Unë mendoj që lexohet mjaftueshëm për kushtet tona që janë në Kosovë. Se është libri pak i shtrejt edhe i kanë mundësit ma, po lexohet mjaft.
Edhe vetë të rinjt flasin për atë se sa ata lexojnë. Brikena Muçolli, e cila studion në Fakultetin e Arteve Dega e Dramaturgjisë në Universitetin e Prishtinës, jep mendimin e saj rreth lexueshmërisë së librit.
Lexoj, po më ne, Fakulteti i Arteve është e ditërushme, kena dramaturgjin, kështu që 4 vjet kemi lexuar gjithë shumë. Kështu që është bën një shprehje jona.
Atë, sa mendoni që është libri i shtrejt?
për studenta në herë është edhe pak shtrejt, po biblioteka ka mundësi me gjithë librin e sove që e interesu me lezu.
Ndryshe në ditën botërore të librit, edhe Asociacioni për Kultur, Edukim dhe Arsim në mënyrë vullnetare kanë organizuar një aktivitet me moton sjell një libër që ke lexuar dhe merr një që të pëlqen e që po mbahet në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës. Sidoqoftë, ideja e përkujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën e vet në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku atij që blente një libër i dhurohej edhe një trëndafil. Ndërsa 23 prilli është shpallur si ditë botërore e librit në vitin 1995. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pason tani të ndëruar dëgjues edhe një kronik nga rajoni. Sipas një ankete të fundit me biznesmenët e huaj në Maqedoni, siguria juridike, administrata jo profesionale dhe mungesa e transparencës janë vështirësit kryesore gjatë punës së tyre në këto vend. Biznesmenët vendorë ndërkaq kërkojnë kushte të njëjta me ato që u ofrohen kompanive të huaja që funksionojnë në zonat e lira ekonomike. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mungesa e disiplinës gjatë realizimit të pagesave, siguria juridike, qasja në financat e bashkimit evropian, administrata jo profesionale dhe veçanërisht mungesa e transparencës gjatë furnizimeve publike janë komponenta të cilat kanë dalë në pahë nga anketa realizuar në kuadër të biznesmenëve të huaj si faktor kyç të cilët dezinkurajojnë për të investuar në Maqedoni. Nga ana tjetër, Hatu Barner, konsulent ekonomik për eksport nga Asociacioni Evropian për kompanitë me kapital të mesëm për Evropën e Lirë, ka theksuar se biznesmenët gjermanë janë shumë të kujdesshëm kur bëhet fjalë për garanca që jep shteti sa i përket mbrojtjes së kapitalit.
German companies to invest in other countries is not very easy because they are very cautious.
Kompanitë gjermane nuk binden lehtë për të investuar, do të thotë janë shumë të kujdesshme. Para se të investojnë, ata fillimisht janë të interesuar të ndërtojnë raporte biznesi dhe nëse ndihen të sigurt pas 3 vitesh punë vendosin për të investuar. Flas për kompani të vogla dhe ata të mesme, sepse kompanitë e mëdha përcaktohen për vende ku janë të sigurt se do të mund të realizojnë qarkullim të kapitalit në vlera të mëdha. Nënvizon Berner. Ndërkaq Gjemali Dauti, biznesmen njëherësh dhe ish drejtues i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thekson se forma më e sigurt për thitjen e kapitalit të huaj është përmes stimulimit të biznesit vendor, duke u ofruar atyre kushte të volitshme, njëjtë ashtu siç u ofrohen dhe kompanive të huaja në zonat e lira ekonomike.
Ka kompani që janë edhe prodhuese edhe me veprimtari të lloj-llojshme, do ta gjejnë arsyen për të investuar në zonë, mos shkojnë blejnë toka shtrejta andaj këndej për të ngritjen e kapaciteteve të tij, ose benefitet edhe direkte dhe indirekte janë shumë më të mëdha në zonë. Do të thotë derisa të bëhen ndryshim ligjor, do të gjejnë modalitet me një partner të jashtëm.
Nga ana tjetër, Nikola Popovski, ish-ministri i financave, thotë se investimet e paralajmëruara me pompozitet shumë pak arrin të realizohen në praktik.
Statistikat e Ndërmarrjes në Banka si skuqito në niski.
Në statistikat e Bankës Popullore, investimet e huaja direkte janë në nivel të ullët, ndërkohë që tërkohën paralajmërohen investimet të kompanive të mëdha të cilat punësojnë me mira qytetarë, por kjo për fat të keq në realitet shumë pak realizohet, nga se investimet e huaja nuk varen nga dëshira e politikë bërësve, por për kompanitë e huaja të cilat vendosin të derdhin kapitalin e tyre në vend vendimtare është sa janë funksionale mekanizmat juridik që garantojnë sigurinë e kapitalit, nënvizon Nikola Popovski, ish-ministër i financave, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të lajmeve sot. Presidenti Obama akuzon Rusin për shkelje të marrëveshjes së Gjenevës. Moska thot se Perëndimi po nxit revolucion me ngjyrë në Ukrainë. Tre amerikanë të vrarë nga një sulm në Kabul. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ju kujtoj se në rubrikën e komenteve mund të na shkruani për temat që zgjojnë kërshërinë tuaj. Nga Praga, miro të qofshim.